Нацыянальная бібліятэка Беларусі на пачатку стваралася з фондаў бібліятэкі беларускага дзяржаўнага універсітэта. Таму і гісторыя ўзаемазвязана, што ілюстравана праз экспанаты на выставе «Першы беларускі», адзначыла метадыст Надзея Красуцкая.
Першы нацыянальны універсітэт, пытанне аб стварэнні якога паўстала вельмі востра ў 1917 годзе, і ў снежні на з'ездзе саветаў з дакладам выступіў Яхім Фёдарович Карскі, акадэмік Расійскай акадэміі навук, і распавёў пра неабход Мінск зрабіць такім універсітэцкім горадам. Раздзелы ёсць выстаўкі стварэння БДУ. Владзімир Іванович Пічэта, першы рэктар БДУ, навуковая дзейнасць, першыя выпускнікі, супрацоўнікі дзяржаўнай бібліятэкі БССР і інтэлектуальная эліта. Это серыя сучасных выданняў, якая да стагоддзя рыхтавалася і была апублікавана.
На выставе «Першы беларускі» прадстаўлены рарытэтныя выданні з фондаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. З імі вас пазнаёміць загадчык сектара Марына Шупіна.
Прадстаўлены архіўныя дакументы, у тым ліку і плённая супраца з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь. Гэта першыя устаноўчыя дакументы, пачынаючы ад 1919 года аб арганізацыі універсітэта. Прадстаўлены таксама вельмі цікавы блок асабістых дакументаў, гэта ўжо з асабістых архіваў Нацыянальнай бібліятэкі, першых працоўнікаў бібліятэкі, якія таксама з'яўляліся выпускнікамі і навучэнцамі БДУ. Гэта непасрэдна матэрыялы Сакольчыка, які быў загадчыкам аддзела беларускай літаратуры, двойчы навучаўся ў Белдзяржуніверсітэце. Мы маем магчымасць бачыць і заліковую кніжку, і студэнцкі білет, і нават фотаздымкі таго часу. Выданні навуковыя, першыя выданні прац першага прафесарска-выкладчыцкага состава, цікавыя фотаздымкі і 30-х, і 50-х гадоў выданні, якія, па-першае, прысвечаны юбілеям універсітэта ў розныя гады, і, вядома, такі маштабныя выданні ўжо да стагоддзя універсітэта.
Выстава уяўляе цікавасць для навукоўцаў, а таксама аматараў гісторыі, упэўнены намеснік генеральнага дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Алесь Суша.
З універсітэтам наша бібліятэка была звязаная ва ўсе часы ад моманту свайго з'яўлення фактычна. І калі першыя спробы стварыць вось дзяржаўную бібліятэку, яны датуюцца яшчэ 1918-19 годамі, і беларуская тады цэнтральная бібліятэка ўжо існавала на момант з'яўлення Белдзяржуніверсітэта, то тым не менш сваю гісторыю такую паўнацэнную ўжо нацыянальнага ўзроўню мы пачынаем ад аб'яднання гэтай нашай бібліятэкі з толькі створанай бібліятэкай Белдзяржуніверсітэта, пастановай СНК БССР, тады беларуская цэнтральная бібліятэка, публічная і універсітэцкая бібліятэкі былі аб'яднаныя ў адну дзяржаўную бібліятэку БССР. У нас дагэтуль у фондах захоўваюцца калекцыі кніг першых прафесараў Белдзяржуніверсітэта, вельмі цікавыя кнігазборы, якія належалі выкладчыкам.
На выставе прадстаўлены аўтографы рэктараў і навукоўцаў-выкладчыкаў, архіўныя дакументы, а таксама цікавыя экспанаты, што адлюстроўваюць дзейнасць вядучай навучальнай установы Беларусі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».